Šodien notika pirmā tiesas sēde lietā par vecuma pensijas minimālās bāzes atbilstību Satversmei. Pieteikuma iesniedzējs Juris Jansons norādīja, ka valsts jau gadiem nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai radītu efektīvu sociālās apdrošināšanas sistēmu. Pieteikums tika iesniegts pērn, kad minimālā pensijas bāze nemainīgi kopš 2006. Gada bija 64,03 €. Šogad tā palielināta uz 80 € un tiesības argai ieskatā arī tas nav pietiekami.
Vai tiešām minimālās vecuma pensijas palielinājums par nepilniem 16 € 14 gadu laikā ir pietiekams tiem mērķiem, ko likumdevējs ir definējis? Vai tas valdības skatījumā novērš šaubas par valdības bezdarbību, kā arī novērš tās sekas, kas radušās minēto gadu garumā valdības un likumdevēja bezdarbības dēļ? Uzskatu, ka ne, tas nav pietiekami.
Šobrīd nākamā gada budžeta kontekstā Saeimā skata labklājības ministrijas sagatavotos grozījumus, kas paredz nākamgada vecuma pensiju bāzi noteikt 136 € apmērā, pielīdzinot to 25% no ienākumu mediānas 2018. Gadā. Lai arī jaunais regulējums situāciju uzlabo, tas tāpat nav pietiekams, uzskata tiesībsargs. Tam piekrīt arī valdībā. Tomēr ir jāizvērtē citi faktori, kuri var ietekmēt personas labklājības līmeni, stāsta ministru kabineta pārstāve. Aiga Ābele.
Satversmes 109. Pantā noteiktās tiesības uz sociālo nodrošinājumu nenosaka personām tiesības uz konkrētu pensijas apmēru un dod valstī paši iespējas šo tiesību konkretizēšanai, pensijas sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai un citu personu tiesību nodrošināšanai ir būtiski sabalansēt. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmums un izdevums.
Ābele uzsvēra, ka visas sabiedrības interesēs ir, lai minimālās pensijas apmērs nevirzās tuvāk vidējās pensijas apmēram, kas ir virs 300 €. Arī likumdevēja ieskatā vecuma pensijas bāze neatbilst Satversmei. Atgādinam, ka lietās par garantēto minimālo ienākumu un sociālā nodrošinājuma pabalstu tiesas prieda, ka jautājums ir tik svarīgs, ka par to jālemj Saeimai. Turpina likumdevēja pārstāvis Mārtiņš Birģelis.
Garantētā minimāla ienākuma lieta, protams, ir atšķirīga tajā ziņā, ka tur jautājums, kas tika skarts pie primāra šo pamatvajadzību nodrošināšanu, kā jau ministrs kabinets norādījis, un mēs arī to neapšaubam, kad šīs minimālās pensijas mērķis nav nodrošināt personu pamatvajadzības kā tādas. Līdz ar to nav viennozīmīgs atziņa tāda, kad arī šis slieksnis būtu jānosaka tieši likumdevējiem.
Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, septembrī vecuma pensiju minimālās bāzes apmērā saņēma 64,762 cilvēki. Tie ir 14,5% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem. Paula Dēvica, Latvijas radio.